Rádio 7 přináší zprávy z misie.
Magazín z misie vás v dnešním vydání zve na návštěvu sboru Církve bratrské v Opavě. Jeho kazatelem a správcem je Matouš Kušnír. Po povodních v roce 1997 začal sbor působit také na opavském sídlišti Kateřinky, kde byla postupně zahájena práce sdružení Elim Opava. Místo, které bylo původně zamýšleno jako sídlo druhého sboru, později sloužilo pouze sociální práci. Dnes je v Opavě zase vše na začátku a právě o oněch začátcích budeme mluvit nejen s kazatelem Matoušem Kušnírem, ale i s vedoucím vznikající stanice v Opavě Kateřinkách, Tomášem Kolmanem. Vítejte v magazínu z misie. Dobrý poslech. Základní údaje o Církvi bratrské Opava už zazněly, ale přece jen nechejme na úvod ještě samotného kazatele charakterizovat jeho domovský sbor. Vydejme se v následujících minutách do Opavy.
Sbor Církve bratrské v Opavě, dá se říct, že je sborem letitým, je sborem, kde jsou zastoupeny všechny generace sboru, od té nejstarší až po tu nejmladší generaci. Je sborem, který se začal sázet už v roce 1928, takže má svoji historii, má svůj příběh. A zároveň, pokud se jedná o tu věkovou skladbu, tak nějaký průměr členů sboru, průměr jejich věku je 47 let. Takže dá se říct, že je víc lidí ve středním věku a víc lidí starších ve sboru. Pokud se jedná o takové období minulých 10 let, tak sbor si procházel určitými turbulencemi. Sbor neměl jednoho kazatele, měl několik administrátorů sboru a několik vikářů a tato skutečnost a pak i jiné poznamenaly tento sbor natolik, že sbor byl hladový po jasném a srozumitelném zvěstování Božího slova. Sbor byl hladový po vedoucích, po vedení, sbor byl hladový po vizi, kterou postrádal do té doby. A tím pádem já jsem ve sboru už 4. rokem. Přistěhovali jsme se s rodinkou v listopadu 2013. Od té doby sbor byl připravený přijmout i tu naši službu a byl velmi vděčný za ní. A měli jsme dobrou půdu k tomu, abychom jednak pracovali se staršostvem. To byl můj úkol číslo 1. A pak následně, aby staršostvo pracovalo s tím sborem. Sbor, který byl sborem stagnujícím 7-10 let, sbor, který teď v této chvíli roste početně a roste natolik, že jsme byli připraveni požehnat 15 lidem a vyslat je na nové místo do Kateřinek, aby založil sbor.
Kolik vás v té chvíli bylo, když jste těch 15 lidí vysílali?
Vyslání proběhlo před měsícem, bylo nás 76 členů sboru plus nějakých 38 dětí, takže více než 110 lidí v společenství sboru bylo plus nějací přátelé.
Vy jste říkal, že jako svůj prvořadý úkol jste vnímal to, že máte pracovat se staršovstvem. To asi není něco, co by bylo úplně obvyklé. Spousta křesťanů má za ten svůj prvořadý úkol to, že mají hlásat evangelium, že mají vyjít ven. A vy jste začínal naopak úplně vevnitř, úplně doma. Proč?
Ano, je to skutečně tak. Já jsem dokonce se nezabýval ani pastorací v prvním roce mé služby a dělal jsem to tak cíleně. Některé lidi dodnes jsem dokonce nenavštívil. Je to takové zvláštní, ale je to skutečně tak. Důvod je ten, že pokud staršostvo jako celek nebude jednotné, nebudeme investovat do jeho jednoty, protože jednota se nezrodí jen tak. Za jednotu je třeba se modlit, o jednotu je třeba usilovat a je třeba pracovat nad jednotou staršostva. A dokud ten tým vedení, nazvíme to staršostvo, nebude skutečně jednotné a nebude jedné mysli, tak pak žádný projekt typu zakládání nového sboru, žádný posun dopředu se nebude konat. Není možné si v církvi, zdá se mi, hrát na určitou parlamentní demokracii, kdy máme koalici, opozici a kdy koalice, opozice se potká ve staršostvu a tímto způsobem zdá se mi, že se sbor vést nedá. Sbor se dá tímto způsobem udržovat, ale o to nemáme zájem. Máme zájem o jasné, cílené vedení sboru. A dá se to jenom tak, že navazují jako kazatel vztahy, velmi blízké, přátelské, úzké vztahy s jednotlivými členy staršostva, s tým týmem. Poznávam jeho silné stránky, poznávam jeho slabosti. A snažíme se společně přemýšlet, společně snít a takhle se rodí vize. V takovém kolektivu. Dá se mi, že jiná půda není proto vhodná.
Dokázal byste nějak pojmenovat, jak došlo k tomu posunu od té stagnace, o níž byla řeč uvnitř sboru, k tomu růstu, k tomu nadšení prohlásání evangelia?
Myslím si, že důležitým faktorem byl skutečně hlad těch lidí, kteří tady byli. Určitá vyprahlost, určitý život na poušti, když to takhle obrazně můžeme říct. Byla to připravená půda, tak jak pán Ježíš, když povídá podobenství o rozsévači, tak důležitá je ta půda. To je vlastně stěžejní pro růst toho zrna, toho božího slova, které je zaseváno a je kvalitní a je dobré i v dnešní době. O tom není pochyb. Myslím si, že to období těch 7-10 let členové sboru využili k tomu, aby činili pokání z některých věcí, aby přemýšleli nad tím, jestli jejich postoje jsou správné nebo nikoli, aby řešili svoje vztahy vzájemné, aby se dívali do svého vlastního nitra, aby řešili svůj vlastní charakter, aby mohli určité věci nastartovat znova.
Když budeme přemýšlet o tom, co ten sbor potřebuje, pokud chce žít nejenom dovnitř, ale taky navenek, tak se vždycky dostaneme k jakémusi napětí, k jakémusi pnutí právě mezi tím směřováním ven a dovnitř. Umíte už teď pojmenovat, co je potřeba pro to, aby to napětí bylo zdravé a aby to nebylo vychýleno ani na jednu stranu, aby sbor nežil jenom pro sebe, anebo nežil jenom navenek?
Myslím si, že každý z členů sboru má tu touhu nějakým způsobem misijně sloužit. Jsem o tom přesvědčen. Pokud je někdo takový, tak to jsou určitě jednotlivci, kteří nemají tento úmysl. Naprostá většina lidí ve sboru má tu touhu. Pokud skutečně ta půda je dobrá, pokud mají ten hlad po božím slovu, tak boží slovo je oslovuje a působí v nich ty změny, které jsou důležité, ale mnozí nevědí jak. I když je ta touha vyjít ven, tak mnozí vlastně nevidí, jak to dělat. A co tím pán Bůh myslí? Ty říká, že bychom měli vyjít ven. Možná tady se rodí určitá pnutí ve sboru, kdy každý si vlastně představuje jinak tuto službu. Myslím si, že i u nás ve sboru to pnutí je, možná není tak silné, není tak znatelné, ale přece jenom máme tady zastoupeny všechny generace, tak je jasné, že ta starší generace se k tomu stěží může fyzicky přidat, může nás podpořit, může třeba si říct, no tak za naší doby to vypadalo jinak, takové to misijní působení a teď to děláme jinak. Nicméně myslím si, že pokora mnohých těchto lidí, kteří jsou ve sboru, může zjemňovat takové to napětí a takové vztahy. Myslím, že k tomu přispívá taky otevřenost. My jsme na našich nejenom staršostvech, ale i členských zhromážděních velmi otevřeným společenstvím. Jedno z pravidel, kterým se řídíme, je svoboda. Členové sboru mohou otevřít jakékoliv téma bez toho, aniž by byli nějakým způsobem zesměšňováni nebo alespoň náznakem, že by bylo vůči nim něco projevováno negativního. Prostě tím pádem dostávají svobodu se ptát, dostávají svobodu vyjádřit svoje otázky, svoje obavy. My zase tak, jak umíme, odpovídáme, když neumíme, tak sami říkáme a přiznáváme to jako staršostvo, že hledáme některé věci, že se učíme, že přemýšlíme nad nimi. Pokud se jedná o to jasné nasměřování, myslím, že tam pomáhá vize sboru. Že pokud se nejdříve vrhneme do práce, tak bez jasné vize, bez toho, aniž bychom si řekli, co je vlastně důležité a proč tady vlastně jsme a co má s námi pán Bůh, jaký má s námi plán, jaký má záměr s tímto sborem a co vlastně pán Bůh zamýšlí s tímto světem, to je otázka číslo 1. Pak také, co zamýšlí s naším sborem nebo jakou náš sbor má sehrát úlohu v tom božím plánu. Myslím si, že jasná vize, která stojí na začátku, pomáhá tomu. Vize není alfa omega, ale je velkou pomocí. Pokud se jedná o vizi, tak té jsme věnovali více než rok v našem staršostvu. Rodila se skutečně v kolektivu staršostva, znamená nějakých 5, možná 6 lidí, kdy jsme sami se potřebovali sjednotit na tom, co je to vize podle božího slova. Nemáme zájem o nějakou biznisovou firemní vizi, ale máme zájem o to, co pán Bůh nazývá vizí. A tak jsme četli si různé texty z božího slova, kdy jsme mohli objevovat ten boží plán s člověkem, boží plán s určitou skupinou lidí, nebo třeba i s národem. tak jsme přemýšleli, jak takový plán vlastně získat a jak se taková vize rodí. A vlastně ona se rodila už v té době. Vize, pokud se jedná o náš sbor, byla skutečně takovým stmelujícím prvkem. Byla něčím, co zdá se mi sbor porozuměl potom, když jsme mu ji předávali různým způsobem, skrze kázání, skrze členská zhromáždění, pořád se k tomu vracíme, opakovaně a znova hodnotíme určité pilíře naší vize. No a pokud se jedná o tu vizi samotnou, tak zní následovně Bohem způsobené vycházení, získávání učedníků a vyučování. Je to na základě Matoušova evangelia 28. kapitoly, 18. až 20. verš, tam se dočteme to velké poslání Pána Ježíše, mohu citovat. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, ale já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tak odtud se zrodila naše vize z písma. Jsme přesvědčeni, že ta vize už tam je, že církev má už vizi. Jenom je třeba ji objevit, je třeba ji aktualizovat, je třeba se ptát, co máme v této době dělat. To znamená, že náš sbor dává důraz na vycházení, to je ten první pilíř vize, nebo výjití, nebo opuštění vlastního pohodlí, zajetých kolejí, vstupování do rizika, určitou vnitřní otevřenost na nově příchozí lidi a také i na nové způsoby služby, ale také, a to v tomto případě je důležité, fyzické opuštění zdí modlitebny a aktivity mimo sbor. A vlastně díky tomu prvnímu pilíři vizi jsme mohli přemýšlet velmi rychle, velmi záhy nad novým sborem, protože to je vlastně naplnění té vize, kterou má sbor. Druhý pilíř vize, získávání učedníků. To znamená, že nechceme se spokojit pouze s obrácením. Naším cílem není pouze začlenit nově obrácené do společenství sboru. Církev a sbor se nesmí stát cílem, musí se stát prostředkem. Prostředkem k čemu? K získávání učedníků, k růstu duchovní a praktické oblasti, k cílevědomému učednictví, k vedení a k prožívání Pána Boha. A pokud se jedná o ten třetí pilíř, který obvykle bývá v našich evangelikálních církvích nejsilnější, tak je to pilíř vyučování, kdy skutečně zůstává ten důraz i doposud na růstu ve znalosti Božího slova, na cvičení se ve zbožnosti, na hlubším poznání biblických principů a na jasném a kvalitním zvěstování Božího slova, na srozumitelném, aplikovatelném kázání. Každá z těchto služebností nebo každý z těchto pilířů má určitý cíl. Cílem výjití je zasáhnout nebo oslovit co největší okruh lidí evangeliem. Cílem získávání učedníků do druhého pilíře je vedení k vůdcovství a to třetí cílem vyučování je proměna charakteru. Myslím si, že potřebujeme všechny tři oblasti rovnoměrně ve sboru rozvíjet. Každá zpráva kazatele hodnotí, jak se nám daří jako sboru, jako rodinám, jako jednotlivcům v této vizi žít, tuto vizi prožívat, naplňovat i uvádět do praxe.
Ta vize zní moc dobře a myslím si, že zároveň srozumitelně úplně si umím představit to, že lidé ve sboru ji přijali za vlastní a snaží se jí žít. A na druhou stranu, ty věci, tak jak jsou sformulovány, tak jsou srozumitelné, ale možná někdy pro nás hůř uchopitelné. Jak jste to dělali vy konkrétně, když jste se rozhodovali opouštět pohodlí a ty zajeté koleje a vycházet ven ze svého sboru, z jeho bezpečí a vstupovat mimo sbor mezi lidi?
Pokud se jedná konkrétně o novou stanici, o druhý sbor Církve bratrské v Kateřinkách v Opavě, tak měli jsme to svým způsobem jednoduché v našem sboru právě proto, že to nebyl nějaký projekt, který by se zrodil v hlavě jednoho člověka a který by byl nějaký čerstvý a který by řekl, no tak pojďme někde na zelené louce něco dělat a stavět. Ale vlastně byl to návrat. Návrat k věcem a k silným zážitkům a k silné vizi, který ten sbor prožíval před 15 lety, kdy se sbor rozhodl svým způsobem také vyjít. Udělal to následovně, vznikla společnost Elim, Opava, a ta společnost existuje dodnes, vznikla i budova, kterou jsme postavili právě uprostřed sídliště v Kateřinkách, Opavě. Ta budova stála nějakých 20 milionů korun, budova začala sloužit veřejnosti 8. listopadu 2002. Nicméně, i když ten plán byl skvělý a ten záměr byl velmi dobrý, tak z nějakých důvodů zůstalo pouze u sociální práce. Sociální práce měla být pouze jedním z dvou pilířů této činnosti, této aktivity sboru. A vlastně Elim to nedávno se zabýval pouze tou sociální prací. Elim má nějakých 18 zaměstnanců, Elim vede správní rada, která je spojená s tímto sborem, takže můžeme si říct, že je to vlastně aktivita sboru. Nicméně Elim se zabýval nízkoprahovými kluby, sociálně akvizičními službami pro rodiny s dětmi, krizovým centrem, náhradní rodinnou péči, to znamená doprovázení pěstounských rodin, určitými vzdělávacími semináři pro pěstouny, dobrovolnickým centrem a různými volnočasovými aktivitami. Součástí Elimu je také tělocvičná. Nicméně duchovní aktivity vyvíjeny nebyly. To byl vlastně impuls k tomu. Takže vidítí znamenalo pro nás vlastně návrat k určité, řekněme tomu, také vizi, kterou ten sbor silně prožíval před 15 lety a která nebyla úplně uskutečněna.
Říká Matuš Kušnír, kazatel církve bratrské v Opavě, správce domovského sboru, který vyslal část svých členů zakládat stanici Elim v Opavě Kateřinkách. Už za chvíli se podíváme také na druhou stranu celého dobrodružství. U mikrofonu se objeví kazatel nově vznikající stanice. Na Rádiu 7, posloucháte magazín z misie. Dnes mluvíme o zakládání nového sboru. Co všechno ví člověk ve chvíli, kdy se pustí do takového dobrodružství? Tomáš Kolman o tom ví své. Kvůli podílu na zakládání sboru v Opavě Kateřinkách odešel z jedné denominace do druhé, odstěhoval se s rodinou z Vikýřovic do Opavy a uskutečnila se ještě celá řada změn. Co vlastně věděl o opavské církvi bratrské předem?
Na to ti dokážu odpovědět jedním slovem. Vůbec. Já jsem z toho sboru znal pouze pár konkrétních lidí, někteří z nich byli mý dobří přátelé, ale jinak ten sbor pro mě byl naprostá neznámá.
A jak ses tedy dostal k tomu, že nakonec si dnes ten, kdo se podílí na zakládání toho sboru?
Za všechno může Jirka Folta. To je tady takový trošku oblíbený vtip, protože Jirka Folta stojí za spoustu věcí, které se v Opavě a v našem sboru odehrály. A Jirka, můj spolupracovník v KAMU, v době, kdy já jsem přemýšlel nad tím, co se mnou bude v dalších letech, tak nějak zaslechl, že jsem dostal nabídku jít založit sbor spolu s jedním baptistickým sborem a v tu chvíli, jak kdyby zastříhal ušima a říkal, no počkej, my budeme taky zakládat sbor u nás v Opavě, to bys mohl jít k nám, mohl by zakládat sbor u nás, tam bys mohl být kazatelem. Já jsem na to řekl něco ve smyslu, to víš, že jo, neznám vás, neznáte mě, co bych tam dělal, proč byste vůbec měli u mě stát. Nevím, jak se mu to přesně povedlo, ale Matuše nějakým způsobem přesvědčil, že by bylo dobré se se mnou setkat, popovídat si a mluvit se mnou i o té nové stanici. Matuš z nějakého důvodu se téhleté šílené myšlenky chytnul. Když mi to potom popisoval, tak si o mě něco málo pozjišťoval, nejspíš se ptal pár lidí, poslouchal nějaká moje kázání na internetu a po nějakých 2-3 měsících si mě s mojí manželkou pozval na setkání, že si povídáme o té jejich stanici. My jsme si řekli, dobře, přemýšlíme o tom, co s námi bude dál, pojedeme, seznámíme se, popovídáme si, uvidíme. Takže jsme se potom jednou potkali, přijeli jsme do Opavy, sedli jsme si s Matušem do kanceláře a Matuš nám začal vyprávět o sboru, o tom, jak ten sbor funguje, jak roste, ukazoval nám tabulky, přehledy, vyprávěl nám o Elimu, o stanici. Zároveň se ptal i, co my jsme zač, jaká je naše služba, jaký je náš život. No a někdy po necelé hodině se vytasil s tím, a ty víš, proč jsi tady, že jo? No my bychom chtěli, aby si přijel do Opavy a vedl si naši novou stanici. Já jsem se na něj podíval, říkám, počkej, teď tady spolu mluvíme hodinu a ty mi nabízíš, abych převzal vedení stanice? Jen tak, neznámému člověku? Já vím dost. A tady v tuhle chvíli se to začalo rodit. Matuš na nás udělal strašně dobrý dojem. Měli jsme pocit, že to je člověk na svém místě, člověk, se kterým si budeme skvěle rozumět, tedy my jsme si dobře rozuměli. My jsme si potom s manželkou vzali nějaký čas na rozmyšlenou, nějaké 2 měsíce, tedy do konce léta 2015, jenže to jsme byli naprosto ztracení. Vůbec jsme neměli tušení, co a jak. Takže jsme se domluvili, že konečnou odpověď dáme do konce roku. Zbytek toho roku jsme se hodně modlili, hodně jsme přemýšleli, zabývali jsme se tou myšlenkou ale žádné konkrétní potvrzení od Pána Boha nepřicházelo, že bychom měli jasné vědomí, ano, běžte, to zkrátka nebylo. Navíc pro moji manželku představa stěhování ze začátku byla velice těžká. Celý život žila tam u nás, pod Jesenicku, měla tam rodinu, přátelé, sbor, službu, zkrátka celý život. A ta představa stěhování nebyla příliš lákavá. Takže jsme rozhodně nechtěli do něčeho se pustit, aniž by to pro nás oba dva bylo jasné vědomí, jo, to je to správné místo, tam máme jít. No a tohle vědomí nepřicházelo, takže někdy v 10 hodin na Silvestra jsem Matušovi volal a říkám, už co, není to, že by se nám do Opavy nechtělo nebo něco takového, ale nemáme ano, takže to jediné, co ti můžu dát, je říct ne. Matuš to vzal hodně dobře a říká, dobře, fajn, budeme se za to modlit, my si dáme svobodu oslovit případně někoho dalšího a uvidíme, jak to Pán Bůh povede. No a zvláštním způsobem se po tomhle našem rozhovoru věci začaly hodně rychle hýbat. Během následujících asi necelých 2 měsíců my jsme najednou začali vnímat spoustu věcí jinak. Začali jsme si uvědomovat, jak věci prožíváme tam u nás, to, že pravděpodobně naše místo v tom našem předchozím sboru pomalu končí. A nakonec k konci února jsme oba dva věděli, jo, je čas jít. A tak jsme volali Matušovi znova, jestli už se dohledali někoho jiného, anebo jestli pořád mají zájem o nás. Oni zájem měli. No a tam jsme se domluvili, že tedy jo, že přijdeme do Opavy. Definitivní rozhodnutí potom padlo až asi o 1,5 měsíce později, kdy jsme se potkali v Opavě na konferenci, kdy jsme si ještě vyjasnili posledních pár záležitostí, ale to už bylo jenom ujistit se, že věci opravdu jsou tak, jak se zdají být. A protože byli, tak jsme se domluvili, že ano, že v září se přestěhujeme a začneme zakládat stanici.
Jak přijali lidé v domovském sboru, v tom původním?
Tu myšlenku, že se budeme stěhovat? Ono to pro ně nebylo úplně nové. Já jsem o tom mluvil ještě někdy v prosinci, že máme před sebou velký rozhodování, že máme pár nabídek jít někam založit sbor a prosil jsem je o modlitby. Takže to pro ně nebyla úplně nová informace. Každopádně nadšení nebyli. Pro některé bylo těžké to, že odcházíme do jiné denominace, pro rodinu bylo těžké to, že odcházíme jako členové rodiny, pro další bylo těžké to, že opouštíme ty naše služby, což bylo těžké i pro nás, ale neměl jsem pocit, že by v tom byla jakákoliv hořkost nebo nějaké nepříjemné emoce. Skvělé bylo i to, že opavští starší přijeli k nám do našeho sboru setkat se s naším staršovstvem, popovídat si o tom všem, vyjasnit si věci, pokud tam bylo cokoliv vyjasnění. A tohle setkání proběhlo taky skvělým způsobem a myslím, že pomohlo i k tomu přijetí té změny.
A v Opavě se na vás tvářili jak?
Zdálo se, že se jim líbíme. Těžko se přesně hádá, co jim běželo přesně v hlavu, ale od začátku jsme se cítili velice dobře přijatí. Ta atmosféra byla velice přátelská, lidi se nám nabízeli, že nám pomůžou se stěhováním, že nám zařídí dodávku, že nám přijdou pomoct, taky že jo, několik lidí nám přišlo pomoct stěhovat věci, když jsme se nastěhovali. Od začátku jsme se cítili velice příjemně.
Tome, s čím jsi do zakládání nového sboru vstupoval ty? My jsme hodně mluvili s Matušem o tom, jaká byla vize sboru, jaká byla ta představa. Co bylo to tvoje, s čím jsi do toho celého šel?
Bylo nejspíš víc věcí, víc rovin. Já jsem tušil už několik posledních let, že moje cesta celkem nevyhnutelně směřuje tímhle směrem. Že dřív nebo později bude muset skončit moje práce s mládeží a pokud budu chtít být ve službě, bude to znamenat službu kazatele. A zároveň pokud služba kazatele, tak novém sboru. Takže pro mě to bylo na jednu stranu uskutečnění něčeho, k čemu jsem tušil, že směřuje. Zároveň to byla úžasná příležitost pustit se po několika letech práce pouze s křesťany, také do práce s nevěřícími lidmi. Konečně se dostat do toho světa kolem nás a to, o čem vyučuju, tak začít taky pořádně dělat. Zároveň příležitost začít věci nově a jinak. Úplně od začátku budovat něco, co doufám a věřím, bude zdravé, co bude zasahovat lidi, a to nejen ty nevěřící lidi, ale i ty, kteří se obrátí, kterým to pomůže růst. A zkrátka je taková touha sloužit Pánu Bohu zase v další rovině.
Co je pro tebe největší výzvou v tom celém?
Já sám. Roli vedoucího vidím jako velice důležitou ve všem, co se církvi děje. Pokud vedoucí selže, nebude dostatečně připravený, nebude dostatečně zralý, nebude ve vztahu s Pánem Bohem na správném místě, tak všechno ostatní navzdory různým přípravám se bude sypat. A já si uvědomuji svoje vlastní slabiny, svoje nedostatky, svoje... Je toho víc. Zkrátka věci, ve kterých vidím, že nejsem tak daleko, jak by bylo dobré, abych byl. Takže pokud v něčem vidím největší výzvu, tak jsem to já sám.
Jak konkrétně probíhá v současné době zakládání nové stanice v Kateřinkách?
My jsme se s manželkou přistěhovali na začátku září, to znamená teď před nějakými 7 měsíci, pokud počítám správně. A celý zbytek roku jsme strávili v podstatě jenom tím, že jsme se v novém sboru zabydlovali, aklimatizovali a začali pracovat na nějakých tu chvíli neviditelných přípravách. Takže to bylo hlavně o tom poznat se s těmi lidmi a především s těmi, kteří projevili zájem jít do nové stanice. Od začátku roku jsme potom spolu s nově ustanoveným týmem vedoucích, který jsme tedy mezi tím vytvářeli, tak s nimi jsme se začali potkávat a začali jsme přemýšlet nad tou stanicí a nad tím, jednak jaká by měla být vize našeho sboru, také na co položit důraz, jakým způsobem fungovat. A od března, od začátku března jsme se začali scházet už jako stanice. Vnímali jsme to, že jako vedoucí nejdřív potřebujeme mít my jednotu v tom, jakým směrem chceme sbor vést, jak chceme, aby vypadal, dřív než se pustíme do společné práce. A během tohoto procesu i díky vstupům několika moudrých lidí, zvlášť moc děkuju Tomášovi Grulichovi, se změnila i ta naše představa toho, jakým způsobem začít pracovat. Původní záměr byl ten, že už od začátku března začneme mít veřejné bohoslužby alespoň jednou za 2 týdny. Nakonec v tuhle chvíli veřejné bohoslužby ještě vůbec nemáme. Začali jsme vnímat jako velkou potřebu toho, aby celý náš tým, celých těch 15-20 lidí, kteří jsou teď spolu s námi v té stanici, věděli přesně, co jako sbor jsme, kam jdeme, a aby jsme neměli jednotu jenom jako vedoucí, ale jako celá stanice, jako celá církev. Takže v tuhle chvíli se potkáváme 3x v měsíci, vždycky v neděli ráno. Dřív než se potkáme, tak lidé mají tak trochu za úkol se po menších skupinkách 2-3 rodiny potkat na snídani a popovídat si o tom, co prožívají, jak se jim daří s Pánem Bohem a modlit se. Potom v 10 hodin se setkáváme jako celá stanice, kdy ale nemáme bohoslužby, ale přípravně modlitební setkání. Na těchto setkáních se snažíme lidem představit věci, o kterých jsme mluvili spolu s vedoucími, nejenom jim je tedy říct, ale pokud možno je spolu s nimi i znovu objevovat, aby oni mohli být součástí celého toho procesu, chápali, proč ty věci jsou nastavené tak, jak jsou, a zároveň do nich mohli vstoupit a vnést do nich i nějaké svoje myšlenky a postřehy. A tu 4. neděli v měsíci, tu jsme spolu s mateřským sborem k večeři páně, ke společným bohoslužbám.
A co tady bude dál, když zatím se scházíte jenom k modlitbám uzavřeně? Jaké jsou plány do budoucna?
Ještě nějaké 3-4 měsíce v tomhle režimu dál pokračovat. Zároveň během těch měsíců už budovat DNA, kterou vnímáme, že potřebujeme. Budovat to, aby ve chvíli, kdy začneme bohoslužby, aby jsme do nich vstupovali už s vědomím, já jsem Kristův učedník a zároveň já jsem misionář. Aby to nebylo potom o aktivitách, o bohoslužbě, evangelizačních akcích, o čemkoliv podobným, ale aby to bylo o tom, kým jsme, o našem životním stylu. A to je něco, co se nepodaří vybudovat jenom posloucháním nějakého kázání. A to je důvod, proč těch několik měsíců chceme věnovat té přípravě. Tomu, abychom se někým stávali. Nejenom něco slyšeli, ale někým se stávali. Takže tento měsíc teď budeme mluvit o učednictví, o tom, co znamená být učedníkem a jak jim být. Další měsíce strávíme tím přemýšlením nad otázkou, co to znamená být misionář a jak být misionářem, aniž bych se stěhoval někam do Afriky, ale být misionářem tam, kde právě v tuhle chvíli jsem. Chceme, aby se lidé naučili tyhle věci doopravdy žít, teprve potom rozběhnout bohoslužby. A doufáme, že snad na konci léta, od začátku září, budeme schopni začít fungovat už i v tom nějakém veřejném nastavení.
Co je pro tebe na celém tomhletom dobrodružství to, teď nevím, nejzajímavější, nejmilejší, nejvíc požehnané? Vyber si.
Vím, že spousta věcí bude neuvěřitelně náročná. Už teď vidíme v týmu, jak jsme každý jiný, jak každý uvažujeme jinak, jak směřujeme k některým jiným důrazům. Ale věřím, že to může vyjít. Že se to Pán Bůh může použít a že tady uvidíme lidi, kteří budou proměňovaní, kteří budou přicházet ke Kristu, kteří z těch svých životů za těma panelákovýma oknama, na které koukám každý den, vyjdou do života s Kristem. Zkrátka to, že se to fakt může podařit. Takový optimistický výhled, nebo nadějný výhled, to je lepší. Nadějný výhled do budoucna, co všechno Pán Bůh tady bude moct dělat. Pak je tam spousta dalších věcí. Mám skvělý tým vedoucích. To je úžasná, úžasná parta. Ten tým, se kterým se potkáme, ten už ten celý širší o nějakých 20 lidech, navzdory tomu, že jsou každý jiný, tak spolu vycházíme čím dál tím víc jako jedna rodina. Jo, je těch věcí víc, ale ten nadějný výhled je asi to nejsilnější.
Situaci ve sboru církve bratrské Opava i v nově vznikající stanici na sídlišti Kateřinky budeme rozhodně i nadále sledovat. Nejpozději v říjnu se s mikrofonem znovu vypravíme do prostřed děje, abychom sledovali, jak se věci posouvají. Kdybyste i vy chtěli být svědky vzniku nového sboru, navštivte web toho domovského cbopava.cz. Už dnes zde najdete množství zajímavých informací.
Pro vás i pro nás zprávy z misie.
Vyjít, oslovit a získat, vyučovat. I tato slova byla dnes zmíněna jako klíčová pro založení nového sboru. Navštívili jsme sbor církve bratrské v Opavě, ale víme, že takových míst, kde vznikají nová společenství křesťanů, je celá řada. Dejte nám o nich vědět, budeme rádi. Ozvat se můžete na mail radio7@radio7.cz. Sedmičky se píší číslicí. Magazín z misie končí. Od mikrofonu se loučí Vlastimil Kolegar. Naslyšenou.